cimdiņš. Ir barga ziema, mēs guļam cimdiņā, ieeju aizbāzuši ar saņurcītām avīzēm. Elektrība atslēgta, ibumetīns izbeidzies, bet vispār jau nav pietiek pašiem un arī citiem varam dot no savas pieticības. Tāpēc, ja tu esi sabiedrībā pazīstama persona ar sāpošu sirdi un tavs pēdējais albums guva cerētos panākumus, tad lien cimdiņā sildīties. Ja tu esi patstāvīga, materiāli nodrošināta studenta un vēlies pārspriest A cimdiņas rakstus, tad lien cimdiņā sildīties. Ja tu esi salīts un erudīts kungs gados, un beidzot esi sapratis, ka savu gudrību nepaņemsi sev līdzi kapā, tad nomazgājies un lien cimdiņā sildīties. Un ja arī nezini, kas esi, nāc cimdiņā sildīties. Mums ir vajadzīgs mantinieks, vēlams, mazs skaķēns, un mēs tam dosim no savas pieticības.